Учора сакратар папскай рады паміж рэлігійным дыялогу біскуп Мігеля Анхеля Юса Гішот здзейсніў працоўную паездку ў Егіпет. Ватыканскі іерарх наведаў універсітэт Аль-Азхар у Каіры, дзе адбылася яго сустрэча з прадстаўнікамі найбуйнейшай у свеце ісламскай вышэйшай навучальнай установы. Гаворыцца ў афіцыйнай заяве гэтай ватыканскай дыкастэрыі па выніках візіту. Удзел у сустрэчы з іерархам прымалі член цэнтра па дыялогу універсітэта Аль-Азхар прафесар Камал Абдаль-Салам, член рады старэйшых навукоўцаў прафесар Махмуд Хамдзі Загзук, а таксама сакратар ісламскага даследчага комплекса універсітэта прафесар Махей Эльдзіна Фіфі Ахмед. Туды прыбыў таксама апостальскі нунцый у Егіпце арцыбіскуп Бруна Музаро. Затым усіх удзельнікаў сустрэчы прыняў намеснік імама найстарэйшага ісламскага навуковага цэнтра прафесар Абас Шуман. Біскуп Юса Гішот перадаў суразмоўцам прывітанне ад папы Францішка, пасля чаго бакі абмеркавалі тэрміны і форму правядзення наступнай сустрэчы, якая будзе сведчыць аб узнаўленні дыялогу паміж папскай радай па міжрэлігійным дыялогу і універсітэтам Аль-Азхар. Пасяджэнне, якое прайшло ў атмасферы жывой сардэчнасці, падкрэсліла важнасць шчырага і плённага дыялогу паміж дыкастэрыяй і ўплывовым ісламскім універсітэтам, супрацоўніцтва, якое шукае карысці для чалавецтва і ўзмацнення сувязі паміж хрысціянамі і мусульманамі, адзначаецца ў паведамленні папскай рады па міжрэлігійным дыялогу. Дыялог апостальскай сталіцы і універсітэта быў прыпынены ў 2011 годзе. Прычынай стала заява Бенедыкта XVI аб неабходнасці бараніць егіпецкіх хрысціян, зробленая святым айцом услед за звесткамі аб нападзе мусульманскіх экстрэмістаў на копцкую царкву. Першым крокам да вяртання да дыялогу стала сустрэча 23 мая гэтага года папы Францішка з кіраўніком універсітэта Аль-Азхар і мамам Ахмедам Эль-Таэбам.